աղմուկը ուժեղ էր։ Մի սպասավոր, շտապելով և կատաղած, ետու առաջ էր վազվզում, սպասարկում այդ սեղանը, ինչպես և խաղասեղանը։ Պանդոկապետը նստել էր մի փոքր նստարանի վրա, վառարանի ծածկի տակ, ցույց տալով, իբր թե զբաղված է մոխրի վրա ունելիով նկարներ գծելով, իսկ իրականում ականջները սրած լսում էր այցելուների խոսակցությունները։ Լեզվակի ծկլթոցից վեր կացավ և գնաց նորեկներին դիմավորելու։ Հենց որ տեսավ առաջնորդին, անիծյալ, ասաց ինքն իրեն. «Մոտս գալիս ես միշտ այն ժամանակ, երբ բոլորովին չեմ ուզում»։ Հետո թռուցիկ հայացք նետելով Ռենցոյի վրա, դարձյալ ինքն իրեն ասաց. «Քեզ չեմ ճանաչում, բայց քանի որ այդպիսի մի որսորդի հետ ես, կամ շուն ես, կամ նապաստակ. Երբ մի քանի խոսք արտասանես, այն ժամանակ քեզ կճանաչեմ»։ Սակայն այս խորհրդածությունները պանդոկապետի դեմքի վրա բոլորովին չարտահայտվեցին։ Արձանի նման անշարժ էր այդ դեմքը, բավական պարարտ և պսպղուն։ Փոքր մորուքը խիտ էր, շիկավուն, աչքերը մանր և սևեռուն։ «Ինչ է հրամայում, պարոն Այկ», ասաց բարձրաձայն։ «Նախ մի շիշ լավ գինի», ասաց Ռենցոն, «և հետո ուտելու մի բան»։ Այս ասելով իրեն գցեց մի նստարանի վրա, սեղանի ծայրը, և մի օֆ արձակեց հնչեղ ձայնով։ Կարծես ուզում էր ասել. «Լավ է լինել նստարանի վրա այդքան ժամանակ կանգնելուց և գործելուց հետո»։ Սակայն իսկույն հիշեց այն նստարանն ու սեղանը, որտեղ վերջին անգամ նստել էր Լուչիայի ու Ագնեսի հետ և խորը հառաչեց։ Այդ միտքը վանելու համար գլուխը շարժեց և տեսավ պանդոկապետին գինու շշով։ Ուղեկից անծանոթն ուղիղ նստել էր Ռենցոյի դիմաց, սա իսկույն գինի լցրեց նրան ասելով. «Թրչեք ձեր կոկորդը»։ Ռենցոն բաժակը լցնելով մի ումպով կուլ տվեց։ «Ինչ կտաք ինձ ուտելու»՝ հարցրեց պանդոկապետին։ «Շոգ է տապակած միս ունեմ, կբարեհաճեք»՝ պատասխանեց սա։ «Այո, կեցցես, շոգ է տապակած միս»։ «Իսկույն կմատուցեն»՝ ասաց Ռենցոյին, իսկ սպասավորին. «Սպասարկեցեք այս օտարականին»՝ և շրջվեց դեպի վառարանը։ «Բայց»՝ ավելացրեց հետո դառնալով դեպի Ռենցոն։ «Բայց հաց չունեմ այսօր»։ «Հացի մասին»՝ ասաց Ռենցոն բարձրաձայն ու ծիծաղելով, «նախախնամությունը մտածել է»։ Եվ հանելով Սան Դիոնիջիի խաչի տակից վերցրած վերջին երրորդ հացը, բարձրացրեց գոչելով. «Ահա նախախնամության հացը»։ Այդ բացականչությունը լսելով, շատերը շրջվեցին և տեսնելով այդ հաղթանշանը, մեկը գոչեց. «Կեցցե էժանագին հացը»։ «Էժանագին», ասաց Ռենցոն, «ձրի և սիրով տրված»։ «Ավելի լավ, ավելի լավ»։ «Բայց», իսկույն շարունակեց Ռենցոն, «ես չէի ցանկանա, որ պարոն Այկ վատ բան մտածեն. ինչպես ասում են, ես այն չեմ ճանկել. գտա գետնին, և եթե կարողանամ տիրոջը գտնել, պատրաստ եմ գինը վճարել»։ «Կեցես, կեցես»՝ աղաղակեցին նստածները չարակամ ծիծաղով։ Նրանցից ոչ ոքի մտքով իսկ չանցավ, թե այս խոսքերը ճշմարիտ են։ «Գուցե կարծում եք, թե կատակ եմ անում»։ «Ոչ, դա իրոք այդպես է»՝ ասաց Ռենցոն իր ուղեկցին և հացը շրջելով ձեռքի մեջ շարունակեց. «Տեսեք ինչ են թխել, կարծես բլիթ լինի»։ «Բայց շատ ժողովուրդ կար, եթե նրանց մեջ փափուկ ոսկորներ ունեցողներ լինեին, անպայման կճզմվեին»։ Այն հացից 3-4 պատառ իսկույն կուլ տալով, գինու երկրորդ բաժակը խմեց և շարունակեց. «Այս հացը չի ուզում միայնակ իջնել կոկորդիցս. կոկորդս երբեք այդքան չէր չորացել, չափից ավելի գոռացինք»։ «Այս քաջարի երիտասարդի համար մի լավ անկողին պատրաստեցեք»՝ ասաց ուղեկիցը, «որովհետև մտադիր այստեղ գիշերել»։ «Ուզում եք քնել այստեղ»՝ հարցրեց պանդոկապետը մոտենալով Ռենցոյի սեղանին։ «Անկասկած»՝ պատասխանեց Ռենցոն։ «Մի հասարակ անկողին»։ «Բավական է, որ սավանները լավ լվացված լինեն»։ «Ես խեղճ տղա եմ, բայց մաքրության սովոր»։ «Օ, դրա մասին խոսելն ավելորդ է»՝ ասաց պանդոկապետը, գնաց դեպի խոհանոցի անկյունը գտնվող գրասեղանը և վերադարձավ, բերելով մի ձեռքում թանաքաման, սպիտակ մի թղթի կտոր և մյուսում գրիչ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Բացականչեց Ռենցոն կուլ տալով մսի մի կտոր, որ մատուցողը դրել էր առաջը, և զարմանք արտահայտող մի ծիծաղով ավելացրեց. «Սա է լավ լվացված սավանը»։ Պանդոկապետը առանց պատասխանելու սեղանին դրեց թանաքաման ու թուղթը, հետո նույն սեղանին հենեց ձախթևն ու աչարմունկը և գրիչը բռնելով օդի մեջ, հայացքը Ռենցոյին հառելով ասաց. «Բարի եղեք ինձ հայտնելու ձեր անունը, ազգանունը և գյուղը»։ «Ինչ»,» ասաց Ռենցոն, «այդ պատմությունները ինչ կապ ունենան կողնու հետ»։ «Ես կատարում եմ իմ պարտականությունը», ասաց պանդոկապետը նայելով ուղեկցի դեմքին։ «Մենք պարտավոր ենք մեզ մոտ իջևանող բոլոր մարդկանց մասին հաշվետվություն տալ. անուն, ազգանուն, ինչ գործով է եկել, զենք ունի իր հետ, որքան ժամանակ է մնալու քաղաքում. Սրանք բոլորը հրովարտակում նշված են»։ Նախքան պատասխանել, Ռենցոն մի ուրիշ բաժակ դատարկեց. «Դա երրորդն էր, և վախենում եմ, որ մնացածները չկարողանան քաշվել»։ Հետո ասաց. «Դուք էլ հրովարտակ ունեք»։ «Իսկ ես ինձ համարում եմ օրենսգետ փաստաբան, և գիտեմ, թե այդ հրովարտակներին որքան կարևորություն է տրվում»։ «Ճիշտ եմ ասում», ասաց պանդոկապետը, շարունակ նայելով Ռենցոյի լուռ ուղեկցին։ Ապա գնալով դեպի գրասեղանը, դարակից հանեց մի մեծ թերթ, հրովարտակի իսկական օրինակը, և դրեց Ռենցոյի առաջ։ «Ահա թե ինչ», բացականչեց սա, մի ձեռքով բարձրացնելով նորից լցված բաժակը, իսկույն դատարկելով այն և երկարելով ձեռքը, մի մատը մեկնելով դեպի հրովարտակը։ «Ահա խորհրդատետրի գեղեցիկ թերթը. շատ ուրախ եմ. այդ զենքն ինձ ծանոթ է, և գիտեմ, թե ինչ է նշանակում պարանը վզին անցկացրած հերետիկոսային այդ դեմքը»։ Հրովարտակի վերևում միշտ դրվում էր նահանգապետի զինանշանը, իսկ Կորդովայի Դոն Գոնցալո Ֆերնանդեսի հրովարտակի վրա նկարված էր շղթայված պարանով մավրիտանացի մի թագավոր։ «Այդ դեմքը ուզում է ասել, ով կարող է թող հրամայի, ով ուզում է թող հնազանդվի. երբ այդ դեմքը թիապաճի կուղարկի պարոն Դոն»։ «Բավական է, ես գիտեմ, թե ինչպես սրանկերը մի ուրիշ խորհրդատետրում ասում է. երբ այնպես պատահի, որ պարկեշտ մի երիտասարդ կարողանա ամուսնանալ համեստ մի աղջկա հետ, որը գոհ է նրա հետ ամուսնանալուց, այն ժամանակ անունս կասեմ այդ մռութին, նույնիսկ ավելորդ մի համբույր էլ կտամ. իմ անունը չասելու համար ես կարող եմ ունենալ լուրջ պատճառներ, այ քեզ բան. իսկ եթե մի սրիկա, որի ձեռքի տակ լինեին ուրիշ սրիկաներ, որովհետև եթե մենակ լիներ»… Այստեղ նա խոսքն ընդհատեց մի շարժու ձևով. «Եթե մի սրիկա, տեղեկանալով, թե որտեղ եմ ես, ուզենար ինձ հարվածել, հարց եմ տալիս. արդյոք այդ մռութը տեղից կշարժվեր ինձ օգնելու»։ «Իմ գործերի մասին պետք է ուրեմն հաշիվ տամ»։ «Այ քեզ նորություն»։ «Ենթադրենք, թե Միլան եմ եկել խոստովանելու, իսկ ուզում եմ խոստովանել օրինակի համար կապուցին մի հոր մոտ, այլ ոչ թե պանդոկապետի»։ Պանդոկապետը լռում էր և շարունակում նայել Ռենցոյի ուղեկցին, որն անտարբերությամբ լսում էր։ Ռենցոն, ցավում ենք ասել, մի ուրիշ բաժակ ևս դատարկեց և շարունակեց. «Ես քեզ մի պատճառ կասեմ, սիրելի պանդոկապետ, որը ամեն ինչ կբացատրի. եթե բարի քրիստոնյաների օգտին խոսող հրովարտակներն անզոր են, նույնքան անզոր են վատ խոսող հրովարտակները. Հետևաբար, վերցրու այս բոլոր խառնաշփոթությունները և մի ուրիշ շիշ բեր, որովհետև սա արդեն ճաքել է»։ Այս ասելով մատի ծայրով թեթևակի հրեց շիշը և ասաց. «Լսիր, լսիր, պանդոկապետ, ճաքացի ձայն է գալիս»։ Այս անգամ ևս Ռենցոն հետ սետե գրավեց իր շուրջը գտնվող մարդկանց ուշադրությունը, և այս անգամ էլ նրանց ապահարեցին ուն կնդիրները։ «Ինչ անեմ», ասաց պանդոկապետը, նայելով իրեն ոչ անծանոթին։ «Դե լավ, լավ», գոչեցին ընկերակիցներից շատերը։ «Այդ երիտասարդն իրավացի է. դրանք բոլորն էլ ճնշումներ, թակարդներ, արգելքներ են. հիմա նոր օրենք է հարկավոր, նոր»։ Այս աղախակների տակ անծանոթը հանդիմանական մի հայացք նետեց պանդոկապետի կողմը, այդ չափազանց ակնհայտ հարցաքննության համար։ և ասաց. «Հանգիստ թողեք նրան, տեսարաններ մի սարքեք». «Ես իմ պարտականությունը կատարեցի», վրա բերեց պանտոկապետը բարձրաձայն, իսկ մտքում ասաց. «Էլով կարող է ինձ մեղադրել». Եվ վերցնելով թուղթը, գրիչը, թանաքամանը, հրովարտակն ու դատարկ շիշը, տվեց մատուցողին։ «Նույն գինուց բեր», ասաց Ռենցոն, «պատվական գինի է». «Մյուսի նման անկողին կդնենք, առանց հարցնելու անունն ու ազգանունը. Ինչ ազգից է, ինչու է եկել և որքան է մնալու այս քաղաքում»։ «Նույնից», ասաց պանդոկապետը մատուցողին, շիշը տալով նրան։ Հետո եկավ նստելու վառարանի ծածկի տակ։ «Իսկական նապաստակ», մտածում էր մոխրի վրա նորից նկարներ գծելով։ «Եվ ում ձեռքն ես ընկել է շի գլուխ. Եթե ուզում ես խեղդվել, խեղդվիր. Բայց քո հիմարությունների համար լիալուսնի պանդոկապետը չպետք է տուժի»։ Ռենցոն շնորհակալություն հայտնեց իր ուղեկցին և մյուս բոլոր կողմնակիցներին։ «Թանկագին բարեկամներ», ասաց, «տեսնում եմ, որ ազնիվ մարդիկ իրար ձեռք են մեկնում և օգնում»։ Հետո աջ ձեռքն առաջ պարզելով և քարոշչի կեցվածքով շարունակեց. «Մեծ բան է, որ աշխարհին ուղղություն տվողները ամեն ինչի մեջ ուզում են մտցնել թուղթ, գրիչ և թանաքաման. օդի մեջ անվերջ գրիչ. Այդ պարոնները ուղակի մոլություն ունեն գրիչ գործածելու»։ «Էյ, պատվարժան գյուղացի, ուզում եք պատճառն իմանալ»,  ծիծաղելով ասաց խաղացողներից մեկը, որը շահում էր։ «Լսենք մի փոքր», ասաց Ռենցոն։ «Պատճառը հետևյալն է», շարունակեց սա, «որ այդ պարոնայք իրենք են ճաշակում սագերը, և այնքան փետուր է ստացվում, որ հարկավոր է նրանցով մի բան անել»։ Բոլորը սկսեցին ծիծաղել, բացի խաղը տանուլ տվողից։ «Այ», ասաց Ռենցոն, «սա իսկական բանաստեղծ է. Այստեղ էլ բանաստեղծներ կան. Դրանք ամեն տեղ ծնվում են. Ես էլ նման ճիղ ունեմ և երբեմն հետաքրքիր բաներ եմ ասում. Իհարկե, երբ գործերս հաջողակ են»։ Խեղճ Ռենցոյի այս դատարկաբանությունը հասկանալու համար պետք է իմանալ, որ Միլանի Ռամիկի, առավելևս գյուղացիների մոտ, բանաստեղծ բառը զարգացած մարդկանց համար չի նշանակում սրբազան մի հանճար, պենդոսի մի բնակիչ կամ մուսայի մի աշակերտ, այլ տարօրինակ և անհեթեթ մի ուղեղ, որը խոսքի և գործի ընթացքում ավելի սրամիտ է և զվարճալի, քան դրամաբանող։ Այդ ռամիկ տգետները խիստ ընդունակ են խոսքեր նաղավաղելու և նրանց իսկական նշանակությունը ավելի հեռու տանելու մեջ։ «Քանի որ հարց եմ տալիս ձեզ. անմիտ ուղեղի հետ ի՞նչ կապ կարող է ունենալ բանաստեղծը»։ «Իսկական պատճառը ես կասեմ ձեզ», շարունակեց Ռենցոն, «թե ինչու են նրանք գրիչ բռնում. նրանց ասած խոսքերը թռչում, անհետանում են, իսկ մի խեղճ տղայի ասածները ուշադրությամբ լսում են և օդի միջից իսկույն հավաքելով թղթին հանձնում, տեղին կամ ժամանակին օգտագործելու համար. բացի այդ, ուրիշ մի չարակամություն էլ ունեն. երբ ուզում են շփոթության մեջ գցել մի խեղճ տղայի, որը կրթություն չունի, այլ ունի… ես հասկանում եմ, թե ինչ եմ ուզում ասել»։ Եվ որպեսզի իրեն ավելի լավ հասկանան, ցուցամատի ծայրով ճակատին խփեց։ «Հենց նկատում են, որ այդ տղան կռահում է իրեն թակարդ գցողների մտադրությունը. սկսում են լատիներեն բառեր խցկել խոսքերի մեջ, որ մարդկանց մոլորեցնեն»։ «Բավական է, պետք է վերջ տալ այդ սովորություններին. այսօր բարեբախտաբար ամեն ինչ կատարվեց հասարակ ձևով, առանց թղթի, գրչի և թանաքամանի. վաղը, եթե ժողովուրդը կարողանա իրեն ղեկավարել, լավագույնը կկատարվի, առանց որևէ մեկի մազին վնասելու. ամեն ինչ արդարության ճանապարհով»։ Այդ միջոցին ոմանք սկսել էին նորից խաղալ, ոմանք ուտել և ոմանք էլ աղմկել։